profesional, lau profesional aditu izango ditugu ordubete honetan Eusko Jaurlaritzari esker, zainketaren ganean berbetan, geroago eta gizarte zarragoa daukagu, hori guztiok dakigu, eta horren ondorioz, ba, hainbat hausnarketa egiten dagoz, eta hausnarketa garrantzitsuak egingo dira Donostian hil honen 15an eta 16an Tabakalera nahi zuzen be, zainketari buruzko kongresua izango dugulako. Hainbat arlotan lan egiten da, eta gaur hasteko Alaine Arruti daukagu telefonoaren beste kaldean, Bizitzen Fundazioko psikologia da bera. Alaine, kaixo, egunon.
Egunon, egunon.
Bueno, zu zara zaintel zerbitzuko partaidea zara. Bueno, lehenengo eta behin hasiko gara, Bizitzen Fundazioa zer da aipatuz?
Bueno, ba, Bizitzen Fundazioa gara, bueno, irabazi asmorik gabeko fundazio bat, Durangon gaudena, eta bueno, guk lan egiten dugu ba, pertsona nagusien arloan, zerbitzu eta programa desberdinek kudeatuz, eta gero bebai ba, zaintza arloan ba, egiten dugu lan, zaintzaile familiarrakin, gehien bat, hori da.
Bueno, konta iguzu, zer dan zaintel zerbitzua?
Bueno, ba, zaintel zerbitzua da zaintzaile familiarrei, zen itartekoak zaintzen da bezen pertsonei zuzendutako zerbitzu telefoniko bat da. Hori da. Eta zerbitzuaren helburua edo lortu nahi dena da, ba, zaintzaile familiarren ba, bueno, bizikalitatea hobetu, gehien bat arlo psikologikoan.
Bueno, eta zelako deiek izaten dira jasotzen dozu esanak? Zer da zaintzaileak behar dabanak gaur egun Alaine?
Ba, behar izan, bueno, egoera, gehien topaten dugun egoera izaten da, ba hori, ondo ez psikologikoa eukiten nabela, ez, deitzen naben pertsonak. Orduan, zaintza prozesuak bera, ez, egoeratan ematen den, zer suposatzen duen, ez, pertsona batentzat, ba, horrek ondo eza sortzen du, ez, jarritan, ba, bai, antzietatea, depresioa, gainkarga bera, ez, egoeragatik, orduan hor topatzen dugun egoera nagusia izan da, hori gainkarga hori, ondo ez hori egoten dela, ez. Eta nahi izaten duten askotan ba, entzuteko espazio bat eduki, ez, dezagogo espazio bat eukitea eskatzen da, ez. Eta gero bestalde beste egoera bat, bai, aukitzen duguna da, ba, instituzioan aldetik, ez, ba, laguntzen inguruko ba, informazioa betu, laguntza horrek gerota egokiagoak izatea, orduan horre de, ba, bueno, behar izanak antzematen dira.
Bueno, zaintel zerbitzua esango dugu, Eusko Jaurlaritzak orain dela urte bete inguru jarri ebala martxan, Bizitzen Fundazioa salkar lanean nahi zuzen be, eta profesionalak ez diran zaintzaile zuzenduta dagoala, ez da? Eta gehien bat emoten dozue informazioa eta orientazioa be bai, ez da?
Hori da, bai, ematen dugun zerbitzuetariko bat da, ba hori, laguntzak eta zaintzan inguruko laguntzak eta ba horren inguruko informazioa ze laguntza eduki alda beten, zaintzaileek, eta baita laguntza horik non eskatu eta nola bideratu behar diren, hori alde batetik. Eta gero, beste arlo bat ere izaten da, ba hori, bueno, Bizkai mailan eta bai Gipuzkoan Araban badaude zaintzailei zuzendutako programak, ez? Beraien egoera hobetzeko eta horren inguruko informazioa ere eskaintzen dugu, ez? Ba herrian bertan izan ezkero baliabide bat zaintzailei zuzenduta, ba hori dagoela, nun, ez? Nora jo behar duen, horren inguruko informazioa ere eskaintzen da. Bai. Bueno, eta bero sarritan, bai, bere santan.
Esan zuzuk.
Bai, sarritan, ba hori, informazio horren inguruan, egunerokotasunean sortzen diren zaintzagoeretan, ba, sarritan zalantzak egoten dira, ez? Ba, nola, ba hori, portaera bate dagoenean, edo autonomia nola lagundu, ez? Zaintze dudan personalen autonomia nola lagundu, ba, horren inguruan ere zalantzak egoten dira, ez? Orden horren, harita ere, ba, maten ditugu, ba, holkuak, eta estrategia ezberdinak, ez? Egunerokotasun hori hobeto eramateko, bai.
Zerbitzu hau dago, astelenetik barikura, eta goizeko 10:00-tik 6:00-etara, ez da?
Hori da, hori da.
Bueno, euskeraz eta erderaz emoten da zerbitzua.
Bai,
eta
bai.
Gogoratu egingo dugu bat amatena izan eskero. 900 eta 356 dala telefonoa. Eta, bueno, ba, gure basu e-mailez bere zaintel@euskadi.eus. Urte bete daro alaine, jente, animatzen da deitzera eta aholkuak eskatzera eta...
Bai, 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 nahiko harrera ona auki dugu, valorazio ona egiten dugu, zarken finean behar izana badago. Askotan ikusten dugu olako baliabide bat behar dela, ze konturatzen gara jenteako nino informazio asko behar duela. Gauza asko nino ez dira jakiten, eta gero, hori, edo zein egoeratan edukitzea telefono bat deitzeko, hori, momentu baten, ganabuela gobiatuta, norbaitekin itzegin nahi dut, hori, ez, momentuan atenditzea, hori oso ondo baloratzen da, orduan arrera, ona, bai, jarraitu behar dugu horretan.
Ederto baten, ba, eskerrik asko zure informazio horregaitik, eta ondo izan, gero arte.
Bale, mi esker, agur.
Miluna Flexen erosketea finantzako dutzugu. 160 arteko deskontuak. Miluna Flex, Bizkaiko Flex presiorik onena. Telefonoa 944-694-7693. Koltsoneriasmiluna.com.
Ogiak, empanadillak, txoripanak, paniniak, ogitartekoak, La Panaderian eta Panaderia Zaidanin egunekoak eta bero-beroak daukazuz, etxe-etxeko tratuagaz, eta palmerarik gozoenak beba daukaguz, goizaldeko palmerak. La Panaderia eta Panaderia Zaidani, Bilbon, Iparragirre bostean, eta Kolon de Larrategi 54.
Gaurko saio berezia egiten gagoz, gaur saio berezia egiten gagoz lehengo ordu honetan, hain zuzen be, zainketari buruzko kongresua egongo delako Donostian eta Bakaleran azaroaren 15ean eta 16ean, arlo guztiak lantzen gagoz eta oraingo honetan Euskal Herriko Unibertsitatera jo behar dugu, hain zuzen be, bertandeko egun batxalen legarreta soziologea eta gai hau lantzen dauana baita be. Eta hain zuzen Matxalen be kongresuan egongo da. Egunon Matxalen?
Egunon.
Zelan gabiz Matxalen, ondo?
Ondo, eberto, eskerrik asko.
Bueno, zu kongresuan berba egingo duzu zainketa, baina zainketak normalean familia artean egiten egiteari eta baita andraskoak izatea beti zainketa horrek egiten da besanak, ez da? Hori da landuko duzuna. Eta, bueno, hortik zelan urten, azken baten, ez da?
Bai, hori da, nik landuko dudana, hori da, nik lantzen dudan gaia, eta batez be, zentratuko naz, familia artean, ez, egiten diren zaintzetan, eta bueno, eta zergaitik apur batez, azaldu eta zelan, egiten diren familia artean, eta batez be, ba, andrazkoan esku dauzela ondino be, zaintza lanak.
Eta zelan egiten direze, lehen hau Matxalen, argiegoan, Andreak zeuen lan egiten kanpoan, eta Andrea izatezan lan hori egiten eban, ez da? Etzeko Andreak egiten eban zainketa lan hori. Gaur egun gauzak aldatu dira, baina lan eta guztiz be, Andreak jarraitzen dago izaten zainketa horrek egiten dago asana, eta zelan hau moldatu alda, eta zelan, esan duzuzuk, familia artean egiten dela gaur egun be, ikerketea egin duzu, gai honen inguruan?
Bai, ikerketa bat baino gehiago egin dugu, eta badeko guz, dato dezente, esaten dozkuenak, ba ondino be familia artean egiten direla zaintzak, ez? Adibidez, estatu mailako datuak hartzen badugu, ikusten dugu 65 urtetik gorako pertsonen 147% familiak zaintzen dutela. Horrek esan nahi dau, zaintza beharra dekien nagusien artean 10-6 familiak zaintzen dauzela. Eta hau estatu mailan, ez? Espainiar estatuan gertatzen da, hemen gertatzen da, bai ez da, holan gertatzen Europako beste herrialde batzuetan. Herberetan adibidez, 14% da familiak bere gain hartzen dauen zaintza, adinekoen kasuan, eta Frantzian 24%. Ikusten duzuen moduen, alde dezente dau. Eta hori da, Europa Mediterraneoko herrialdeetan zaintza batez ere familien ardura moduan definitu dalako eta holan tratatu izan dalako. Horregatik esaten dugu zaintza familiarista dala, edo familista dala.
Hori, ona edo txarra da, edo zelako alde onatekoz, edo zelako alde txarratekoz?
Hombre, ona edo txarra, azkenan familiak ikusten dugune da, gaur egun ez dauzela, ez tekiela, medio nahikoa, dauzen zaintza behar guztiei aurre egiteko. Da gainera eske familia esaten dugunean, esaten dugu andrazkoak. Eta hori da beste kontu bat, ez da bakarrik familiak hartzen dauela bere gain eta hartu behar dauela bere gain, ez? Zaintza, baizik eta familia barruen be, andrazkoak direla batez be, beharronik iten dauri zenak, eta behar asko da. Hau, datu bat emotearen,
bai.
Ba, EAE guztien iten dan, etxeko lan eta zaintza lan guztitik, andrak iten daurie, euneko hirurogeita hamarra.
Euneko hirurogeita hamarra.
Bai.
Datu ikara barri bai. Hori,
Bai, eta gainera, gehu esango txut, hartzen badugu kontuen etxeko eta zaintza lana, eta etxetik kanpo merkatuan indako lana, egunean andrak ordu bete gehiago iten dugu behar. Honek esan nahi dau, astean 7 ordu gehiago iten dugu zela behar. Lanaldi bat da.
Hori da.
Lanaldi oso bat gehiago iten dugu behar. Honek zer esan dugu dau, ba, guretzako denpora gitzio deko gula, jenteagaz egoteko denpora gitzio, aizialdirako denpora gitzio, azkenean ez, honek badekoz beste eragin batzuk be, andran egunerokoan. Gizonek adibidez, etxeko lanetan, azkenengo 25 urteetan, 20 minuto gehau, baino, ez da hori egiten.
20 minuto egiten da bez?
Gehau egiten da, 20 minuto gehau, oin.
Ah, oin dala 20 urte.
Oin dala 25 urte baino.
O sea, ez ere esa.
Ez da, implikazioa ez da hainbeste hazi. Zinko usteot, badauela ez, badeko gula orokorrean irudi bat, ez? Gizonak parte hartzen dorila, ba, gero eta aita gehiago ikusten dugu zelako parkean, gero eta aita gehiago ikusten dugu zelako autobus paradan, edo ambulatorioan, edo adineko pertsona bat, ez? Laguntzen parkean, edo paseo bat emoten, ez? Baina, berez, datuek esaten dozkue, azkenean gizonen implikazioa bai, ez? Hasi da, baina ez da hazi emakumeena hazidan egin bardinean, ze zaintza lanetan emakumeak be oin denbora gehau eskaintzen daurien lehen baino, eta gainera hazidala implikazioa zaintza lan batzuetan, hau da, atseginenak direnetan.
Horrela.
Ez da bardin, ez, umeagaz parkean egon, edo komun bat garbitutea.
Bai, argi dago. Hori argi dago.
Eta claro, horre igirten da, ez? Azkenean gizonan implikazioa gehau joan da atseginenak edo agradableenak diren ba hori, lan edo behar horritan.
Ba, gauza guztien moduen egongo de salbuespen batzu, baina orokorrean esan geinke hori holan dela.
Orokorrean, guk, claro, gero ja, ba etxe bakotza mundu bat da.
Bai, bai.
Pertsona bakotza mundu bat da, baina datu orokorrak, irudi orokorrak hori da esaten dozkuna. Horregaitik esaten dugu, ez, ba zaintza gaur egun ba ondino ez familia artean eta batez be andrak iten dauriela eta andran ardura dala.
Eta horri zelan buelti emon aljako matxalen.
Ba neri buelta emoteko, ba lelengo gizonak interpelatu behar dire, hau da gizonak parte hartzen hasi behar dire. Eta honetan, ez, gizonak be parte hartzen azteko, eta danok, ez, gizarte mailan parte hartzeko, ze, bueno, gizonak esan dugu, baina gazteak bez pentsau asko iten daurienik. Eta orduen, hori da, ez, eta orduen, gakoetako bat, da, azkenean, ez, etxeko beharra eta zaintza beharra guztion ardura bat dala, hori kontuen hartzea. Eta ez dala familian arazo individual bat. Horretarako be, ez, eta hortik badabiz bidean, badibidez, ez, Gipuzkoan garatzen ari diren zaintza, tokiko zaintza ekosistemekaz eta zerbitzu publikoak be, ez, areagotu eta hor be badago lan aiteko. Aktibazio komunitarioa be bada beste ba eje bat eta publiko komunitarioaren arteko ba hori hartu emona bultzatzea, baina batez be argi izatea ba zaintza arazo sozial bat dela, eta ez dala, ez da arazo soziala, eta ardura soziala, ez arazoa bakarrik, ez ardura bat dala, guztion ardura dala, eta ez dala familien arazo bat, baizik eta hori, ba, guztion ardura eta guztiok hartu behar dugula honetan parte.
Bueno, urtea pasatu beharko dabe, kontzientzia hori hartu arte Matxalen ikuste dute.
Bueno, horretarako gauz, horretarako iten dire, ez, bai, datorren astean egingo dan moduko kongresuak, eta bueno, horretarako gauz be, ba, honetan lanean eta ikerketak iten, ba, gutxienez, ez, egoera zein dan be bizibilizetako.
Hori da, horra aipatu duzun komunidadea eta herrien inguruko kontua laster aztertuko dugu, Elena Rekondogaz, hain zuzen be, Zaianz, mankomunidadeko langile, gizarte langilea da bera, Elena Rekondo, eta, bueno, ba, ontxe ikusiko dugu, bertan zelan egiten daben lan zuri, Matxalen, ba, benetan eskerrak emon, lan bikaina egiten duzue eta guztion arazoa zeuk esan duzu moduen eta guztion artean urtenbidea emon behar dautzagu ze geroago eta gizarte zaharragoa daukagu danok zar egiten gara eta danok gure dugu ba sartzaro hori alik eta ondoen eroan, ez da? Hori da kontue, Matxalen.
Hori da.
Eta zuek zeuk esan duzu moduen horretarako zagoze ikertu eta urtenbideak emoteko Matxalen Legarreta mil esker gurean izatearren.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
Zainketaren inguruko arloagaz jarraitzen dugu, kongresua ardatzea hartuta, eta lentsoago aipatu dugun moduan, ba, mankomunidade batzuetan, eta herri batzuetan hasi dira, zainketaren inguruko, ba, pausu batzuk emoten. Eta horretara jo egingo dugu hain zuzen be, Zaianz izeneko mankomunidadera, Gipuzkoan dago mankomunidade hau, eta Elena Rekondo da, gizarte langilea eta berak azalduko duzku, zainketaren inguruan emon eta bezan pausuak, zelan aziziran, erratuta espanago mila bedratzi deun eta larogeta mabi eta larogeta mairuan sortu zen mankomunidade hau, baina zehaztasun guztiak, Elena Rekondo komongo duzku, Elena egunon eta ondo etorria?
Barkatu, naiz Elena Rekondo.
Ah, Rekondo, bale, Rekondo, ni Rekondo gota doz. I Rekondo.
Bai, I ez ir... Rekondo.
Ah, Rekondo.
Beharrean i. Bai, hori bai. Eski jartzea jate.
Ederto, bai, ba, hori izango zen kasuan eta mesen, niri holan pasatu doztia. Rekondo, bueno, ba, hori azaldu ondoren, kontaiguzu, Zaianz mankomunidadea, non dago kokatuta zelan sortzen da eta zertarako?
Kaixo, bai, Zaianz mankomunitatea sortzen da, 1983an, bi eskualde artean dago, Gipuzkoan, alde batean Tolosaldea eta bestea Urola Kosta artean lau herrixka daude. Bat Albiztur, bestea Peizama, bestea Bidania Goiatz eta Errezil dira. Ez dira iristen, lau herrin artean, 1500-1600 biztanlera ez dira iristen.
Danan artean?
Orduan, danen artean.
Bai, bai.
Baina, ikusi behar dana da, geografikoki, ez, pixkati deia bat egiteko, ba, oso dispersatua dagoen zona da, beraz ere, ba, etxeak, baserriak, ez daude denak herrigunean, ez da? Dispertsio geografiko handia dago, eta horrek ere, ba, bueno, ba, gure politikak eta gure lan egiteko moduak denak baldintzatzen ditu.
Mm-hmm. Bueno, eta horre bat egin zen duen, mankomunidadea sortu zen duen, Zaianz, eta zelako pausuak emondo zuez, claro, honelako herrietan, herri txikietan eta persona nagusia tauzenean eta ba ez da bardin, ez da uri beten bizi edo herri txiki baten bizi. Elena, konta iguzu, prozesu osoa.
Bai, hori da. Azteko, herri txikietan eta, bueno, eta ezain txikietan eta Euskal Herrian ere, ba, nilanean hasi nintzenean, etxeko zaintza, etxeko arazoak, etxe barruan gordetzeko joera egon da, hau da, trapuzarrak etxean garbitzen dira, nolako esaldik, ez, erabili dira, ez, orduan, ni horra azaltzen naizenean, pixkat, bueno, ez nintzen oso ongi etorria jende batentzat, zeren ez zituzten nahi askatu beren etxeko korapiloak eta egoerak, eta orduan, etzan bat ere erreixa izan, nik bai egin izan nahi izan zan, jendea etzen etortzen niregana, baina ni juten nintzen bere gain, ni hasi nintzen kotxe hartu, eta erroldarekin ez baberaien gana joaten eta esplikatzen, zer zian gizarte zerbitzuak. Egia da, politikoki bai momentu hortan zeuden ordezkariak oso aurrerakoiak izan zirela, bertako herritarra zian, eta eskerrak herritarroi hoiei, udalan zeuden ordezkari hoiei, haiek moitu zutela mankomunitatea sortzeko ideia eta bultzatu zutenak, eta haiek egin zuten eskutitza, gida bat, nire ni aurkezten, esatez, hoiek
ezinen joan eskutzik, ez aurretia zeure baekilean, ez da? Hori esan nahi duzu, Elena.
Ba, noski, hori da, hori sortu zutenak ez zuten sortu sortzeagatik. Haiek argi zeukaten, hain herri txikik nola emango ditugu zerbitzu hauek banaka, ez da, hain herri txikitatik elkartu egin behar gara, deren artean egin behar dugu, eta gira da, nik asko eskertzen diet, eta, bueno, batzuko indikan bizirik daude, eta esaten diet, esko babidaze, benetan, zuen ikuspegia, ze aurrerako jazen, ez? Baina, herri mailan eta, bueno, bazaila zan, iristea jendaren gana, iristea arazoetara, baina, hola hasi ginen, eta hortxe, zaintzaren gaia, bete-betean zegoen, ez? Hau da, egin genuen ikerketa bat, emakumeak ikusten genituen asko oso etxea, baserria, denak zaintzen, bai etxeko adinekoak, bai umeak, bai familia, ezakit, hau da, dena etxetik kanpoko lana asko, baina ordaindu gabeko lana, eta hortxe zeuden, eta gero baita ere ikusten zan, beraiek elkartzeko guneak eta galdu zituztela, ez, askotan esaten zuten baguia, gure seme alabak handitu dira, ez daukagu aitzakia, ez, hau da, gure aitzakia bakarri da, erosketa egin behar dalako, edo norbait hildalako eta elizara juten galako, edo, hau da, elkargune eza, parte hartze oso gutxi, politikoki ere udaletan ere ez zeuden dena gizonak zian, zeuden zinegozik, alkatek, eta bat. Orduan, hori antzeman genuen eta ikusi genuen, hor zerbait egin behar genuela.
Bai, ze interesgarri zen.
Eta bueno, ba, eta horra ziginean, diru laguntza Eusko Jaurlaritzak diru laguntza eskatuz, berdintasun planak iten. Ez? Orduan, diagnostikoa egin genuen 2008an, eta ja lehenengo planean jarri genuen ardatza emakumen ahalduntze edo empoderamientoa hortan. Ez? Orduan, gure erara, plan hauekin baino lehen, ja ziginen emakume eskaintzen ekintza desberdinak, eta eskulanak eta halako gauza sentzilloekin hasi ginean, eta ja izan zen aitzakia etxe utzi, lanak eta zaintza utzi eta elkartu jendiarekin, ez? Eta horri ba indarrasko eman genion, gero baita ere helduen eskolatxo bat sortu zen, formazio aldetik eta bar, eta bueno, hasi ginen bide hori hartzen, eta bide horrekin oso gauza sentzilloetatik, jende hasi zen muitzen, eta hasi zen ekintza batek ekarri zuen beste ekintza. Eta baita ere, ilusio bat, jatxian elkartzen bakarrik, korrika erosketa egiten, edo norbait hiltzalako, ez? Porque askotan esaten ziaten, gu elkartzen geha tristurarekin, ez?
Hori da.
Tristuran, ez? Eta, gero ja bigarren peritasun plan bat etorri zen, orduan hor, ja aldaketa hundik, egon dira maila guztietan, badago gai bat garrantzitsua da 2003an zaintza profesionalak etxetxeko laguntza eguneko zentro txiki batzu dauzkagu ere bai hauen zerbitzuak gestionatzen ditu enpresa txiki batek eta enpresa txiki hau sortu zen bertako langileekin elkarte bada
bai.
Atsegin elkartea beraiek beti lan egin dute etxeko zaintzan gehi personalean eta profesionalean, eta profesional hortan, Jaurlaritzaren aholkularitza batzuekin, eta bar, elkartea sortu zuten. Geo, atera bar izan zian, ez, normala den bezala, udal guztiek, ateratzen dituzte publikora, ez da, zerbitzu hauek gestionatzeko, Eta ba askotan enpresa hondik ba ez daukate interesik gure herrietan, eh? Eta bueno, ba zorionez, ba hauek lortu zuten ba puntuazio berena eta bar, eta ba garaio hortatik ba 2003tik gurekin dabiltza zerbitzu guzti hauek gestionatzen. Orduan beraiek egiten dute gestionatu eta beraiek lana zuzenean. Eta bueno, hor emakume asko da, pasadia lan hortatik, gero ere garraio propio badaukagu, garraioan ere hor dauzkagu emakumeak ere lanean, janari asko ere erosten dira bertako produktuetatik, bertako dendetatik, hau da, azkenean badago ere, ba, bueno, ba, moitu dugu ekonomia bat ere, eta garrantzitsua, ba, bueno, ez, ba, nahiz eta zaintzan lanean jarraitu, ez, askotan ere gure galdera da, jo, etxeko zaintza, baina gero lanea ere zaintzara atera dira, baina, bueno, bereiek esaten dute, gustora egiten dutela, bere, ez, ba, kotizazioak, eta eskubideak dauzkatela.
Eta diru bat
egiten dala hori.
Diru bat hartzen dala, kontra, hartzen dabela, ez da, hori bebai.
Hori da, oso garrantzitsua, ez da, bere autonomia, gero ere, hor krisiak egon dianean industrian, batez ere Azpeiti aldean, batxe batzuetan, azkenean sustentua beraiek izan zian. Orduan, hasieran, ba, zertazoaz lanera, etxe batzuetan, zeren hori ere bizi izan zuten, gero balorea eman zan, ba diru ekarri zutenean etxera, ezta. Uh-huh. Ja, bai, lanea doa, baina honek ere aportatzen du ekonomikoki eta bar. Eta bueno, ba, hor gaude pixkanaka, gero baita ere esan behar da, diagnostikoa egin genunetik, 2008-tik, badagola hor aldaketa bat, baita ere udaletan zinegotzi, kalkatesak, esatez, eukiditugunak, ez? Bai. Prozesu horietan gainea, ikus nik ba urte asko dara mazkitor, 29 urte, eta ikusi dut nola hasierako ekintzaietan beraiek ere parte hartzen zuten, ez? Bazukaten sensibilitatea, gogoa zeukaten, eta gaur egun ba nere zinegotzi, kalkatesak, eta barri izan dira, ez? Eta bueno, horrek ere udalean lagundu du asko, eta lagundu du gainea, politika, gizarte politiketan, ikuspegia, beste ulerkera bat, eta gainera, gizarte politikak ere, gizarte politikai garrantzia eman zaie. Eta lehen, batzuk ikusten zuten.
Elena,
gutxiago ja zaintzari,
Bai, hor esaten zagoz herri bai. Txikiak eta erratut bai. Espanago bat bi hiru lau herri 1600 herritar ingururik gizarte zerbitzu hori moten jake. Gaur egun be esema persona nagusi dau eta sekago zuk esan dozu Elena hasi sinala oraindela hainbat urte, ezta? Eta hor ikusi dozu biztanlego kopurua bajatu indala hilean zehile egingo ziren bebai asko zelan dago gaur egun? Zenba persona nagusi dago edo zemeteri zerbitzu emoten deutzazue?
Bueno, a ber zenba nagusi, a ber
zenbat, esan nahi dut, noski, kopuru aldetik goraka daba erapkea naiz eta zenbaki zehatzik jaginez
bai, ez a ber, gauza bat interesgarria dana da, noski, ba, hiltzen doaz. Gero urte batzuetan gazteak denak juten herria uzten zuten.
Hori da.
Baina gerora egon dira etxebizitza
eta
edo baserri konponketak, berriak edo orain ere pandemia ondoren egon da buelta bat ere landa ingurua. Orduan, orain dela gutxi ba justu herri albisturko datuak atera zizkidaten nola gai bateako eta ui eta famili gazte eta umeekin ba hor porcentaje oso altua genun gazteena, hau da 30 urtetik berakoena eta esan gen, atentzia matekoa da. Guk bieguneko zentretan badauka datua, 2004ean iriki genuen eta 98 adineko pasadia, hau da txetxeko laguntzan ba ez dakitola ezin zut esan ez, baina esatet jende asko, azkenean iristen ari gera, iristen ari gera, beharra daukaten, saiatzen gera noski, baina gero ere daukagu eta oso garrantzitsua den gai bat dala espazio sozio-sanitarioa ditzen dioguna, ez da? Horrek esan nahi du, herri horietan lan egiten duten mediko eta erizainekin elkarlanean, haiek ere pertsona nagusi eta ez nagusiei ere aholkatzen dietela zerbitzuak eskatzea, zerbitzuak bere bizitza hobetzeko, elkarlana egiten dugu, orduan, baitare iristen da, nik zesaten dudan, bueno, baina medikoak eta erizainak zesaten duten ere iristen zaie, ez? Orduan, bueno, orain, gero eskolak ere daude, eskola lauberrietan, hiru eskola txiki, deitzen denak, hemen, eskola
bai.
Txikiak,
bai,
eta
bai.
Hori da, eta horiek oso garrantzitsua dira herriari bizitza emateko, eta baita ere guk elkarlanean belaunaldien arteko egiten ditugu ba programak, ez elkarrekin. Eta ibidez horrekin lotuta pizkat eta zaintzarekin ere bai, baziginen herri batzuetan egiten paseo osasuntsua deitzen deguna, tipitapa deitzen diogu, eta paseo osasuntsu horietan, hasieran pizkat hirugarren adinari zuzenduta zegoen, baina gero ja ireki genuen da edozein herritar etorri daiteke paseo hoietara eta paseo hoien helburua handia elkar ezagutzea.
Elkar ezagutu, berba egin eta hori hartu emonak izan.
Hori da, hartu emonak izan eta egiten dugu lotura eskolakin. Orrun ume batzuk ere etortzen dira eta bueno, puten garenean alde batetik egiten da lanketa bat herria ezagutu, ez? Orduan, bertan dauden adineko edo pertsonak esplikatzen dute, baratza, arbolak, herriko eraikinak, ez? Eta umiekin ere, bueno, umiak bere gauza kontatzen dituzte, oso era informalean, eh? Mm-hmm. Bi ordutan, eta horre ere adibidez, batzutan jendeak behar du apoioa, igual bila jun behar da, ezindulako bakarrik etorri, edo silla bat bultzatu behar da, edo muletakin datoz, eta hoiei laguntzen, saiatu gea ere indarra ematen gizonezkoak ere egoteko talde hortan, ez? Eta herri batean konkretuki horrek eduki du indarra eta azkenean gizonezkoak ere parte hartzen dutenean taldean errexago sartzen dira beste gizonezko batzu.
Hore da.
Bestalde oso emakumez betetak, ez? Perfila emakumena danean bete betean zailago egiten zaigu, gizonak gerturatzea bat holako taldetara, baina azkenean hor ere konturatu gera badagola alako elkar zaintza bat. Eta gero baita ere baserritarrak herrin ere bizitza etorri dianak, gonbidatzen ditugu etortzeko. Eta bueno,
Elena, alako... egin duzuena da lan zoragarri bat, eta nik ez dakit baina beste herri txiki batzuk eredutzat hartu beharko legukia, zeuen zaian ze mankomunidadea, ez da?
Bai, bueno, ez dakit.
Nik usteo baietz, horre esan duzu zen geuzek, benetan oso geuze aurrerakoiak dira, ze azken baten da txikitik handi egin, ez da? Bai. Txikitasunetik edo zelan da hori, handi egin zari dano batuta.
Bai, hori da, egia da, igual ez diogu askotan, ez gera konturatu, ni oso... demora guztian, ez, lana, guzti hau egiteko, gehi eguneroko lan ateratzeko asistentziala egiten duguna, beti oso bizkor egiten du lana, ez.
Oh,
eta askotan ez dut pentsatzen, ez, nik egin, ez. Baina egia da, pentsatzen azten naizenen, edo zerbait idatzi behar dudanen, edo konturatzen naiz, gauza txiki hoiek azkenean, gero, zein darra daukaten, ez.
Hori da.
Eta egia da, egia da gertatu zaigu eta ez beste herri txiki bakarri baizik eta herri hondik honditako batzu galdetu digutela eta bai sorpresa izan da esan bezala
bai
hau galdetu digutela
benetan konte duzu zen gauza guztiz dire beste herri batzuentzako be eredugarriak esango genduke Elena Rikondo, ondo esan dotengoan, eskerrik asko zure azalpenagaitik eta baita egindo zuen lan bikain horregaitik. Igolantxe, jarraitu beharko dugu aurrerantzean be, aurrera pausoak emoten danok pasartzaro hobe bat izateko, ez da, alkarlanean. Elena, eskerrik asko, mil esker, urrengora arte.
Bai, zuei.
Agur,
eskerrik asko, bai.
Zainketaren inguruko kontuak aipatzen gagoz, guztiok dakizuenez kongresua dago Donostian egingo da Tabakaleran, ilonen 15an eta 16an, eta era guztietako arloak lantzen gabiz. Deustuko Unibertsitatera jo dugu, ze Martin Zuñigak berba egingo dau bertan, eta Martin daukagu telefonoa emestekaldea. Martin, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo, menga biltza.
Bueno, zupe parte hartuko zu, horre, kongresu horretan, eta behar bada, Martin, zainketaren ganean berbasko egiten gagoz, baina aurrera pauso emon bar dira, eta zelan uste duzu gizarteak aurrera pauso horrek emote joan bar dagoela?
Bueno, ba, ya, ez da kai erresa, ez? Faktore asko sartzen dira hortartean, eta, bueno, ba, kongresu hau egitearen arrazoia, bueno, orokorrean orain, bueno, ba, zaintzaren inguruan ematen ari den hausnarketa, eta pixkate interes, bai, gizarte mailan, zein politikoan, zein akademikoan nire aldetik, bueno, horrek esaten diguna da, dela gai zentral bat, gure gizartean, gure, ez, gaur egun, gainera pandemiak ere utzi zigun pixkat ere honen inguruko ba bueno ba egoera ez behar honen mai gaineratu egin zuen ezta baina pixkat eztabaida urrutitik dator ez nolabait bueno ba mugimendu feministatik ekonomia feministatik zaintza sistema antolatze edo berrantolatzearen beharra aurreragotik datorren gai bat da ezta. Orduan, gu konkretuki Deustuko Unibertsitateetik ikertaldean pixkat lantzen duguna da zaintzaren esango genuke arlo konkretuago bat, ez? Esan nahi dut, zaintza planteatzen badugu lan zabalean dalako gai oso handi bat, non gauza eta pieza asko mugitu beharko genituzke, pixkat gure sistema berrantolatzeko, ez? Orduan, planteatzen ari den berrantolaketa honetan, esan bezala dauzkagu lan hildo ezberdinak, eta gu agian zentratzen gara gehiago, ba pixkat gobernantza ereduan, ez edo nola zaintzan parte hartzen duten agente ezberdinen arteko pixkat funtzioak eta erlazioak ba aldatzen ditugun, ez? Hauek batik bat izango lirateske adibidez, ba arlo publikoa, badaukagu ere arlo merkantila, badaukagu ere familia, ez? Eta badaukagu ere arlo komunitarioa. Ez orduan, lau pieza horien artean, zer nolako eskema kantolatzen ditugun, bada pixkat gu momentuan lantzen ari garena. Agian konkretuki edo bereziki ba, komunitatearen parte horretan.
Mm-hmm. Komunitatearen parte horrek zer esan gure deu, zehatz esateko, Martin?
Ba, konkretuki, hariko gineateke holan pixkat errez azalduta edo simpleki azalduta izango litzateken zer nolako funtzioa izan dezaketen gure ohiko inguruan bizi diren pertsona horiek gure zaintzan. Hau da, esan bizilagunak edo gure egunerokotasunean nolabaiteko interakzioa dauzkagun pertsona horiek, ba, zer nolako funtzioa izan dezaketen gure zaintzan, ez? No. Logikamente, eukiko duten zaintza ez da izango ba intentsitate maila altuko zaintza bat, baina guk uste dugu bai beharrezkoa dala gai hori lantzea badaukalako, eukidezakelako, ez? Balio bat, eukidezakelako aporte bat guk gure egunerokotasunean jasotzen ditugun ba zaintza behar guzti horietan, ezta?
Mm-hmm. Argi dagoena da eredu barriak martxan jarri behar direla eta ze gizartea Martin geroago eta sarragoa da eta zainketa beharrizena egongo da, dau eta egongo da, ezta?
Bai, noski, bueno, guztiut danok konsiente garela, gure gizartea dago lan murgilduta, ba kriston revoluzio demografiko batean, non, ba, pertsona nagusiak gero eta gehiago izango gara, eta gero eta urte gehiago biziko duguz. Orduen, honek gure zaintzet ongizate sistemetan daukan eragina izugarri handia da. Eta egia da, arlo publikoak hemen erantzukizun nagusia daukala, eta arlo publikoa izan behar da nolabait honen lidergoa aurrera eramaten duena, baina guk gizarte moduan, edo hiritar moduan ere badaukagu gure erantzukizuna. Orduan, guk planteatzen duguna da, lidergo publikotik bideratu dezakegun pixkat dinamika komunitario horiek martxan jartzearen beharra.
Mm-hmm. Eta hori lortzeko danok parte hartu beharko dugu edo danok parte hartu beharreko kontu bat izango da, ezta?
Bai, hor, berizi itzazkegu agian maila ezberdinak, ez? Badago maila bat non hiritar moduan egin ditzazkegun gure ekarpen txikiak gure egunerokotasunean, ez, nolabaiteko sentsibilizazio prozesu bat ematen badak gizartean, ba zaintzaren inguruan eta ba adibidez pertsona nagusi batzuek jasaten dituzten bakardade egoeren inguruan, ba bueno, ba hor aporte txiki bat egin daiteke egunerokotasunean errealitate horien inguruan edukitzeko pizkat esaten dan moduan radar aktibatuta, ezta? Eta nolabaiteko begirada berezi bat jartzea horren inguruan, eta denbora bat dedikatzea, ez dakit, esan daiteke sola salditxo bat, hartetxo bat hartzea, gauza txikiak, ez? Baino, horretaz gainera ere badago beste maila bat, izan daitekena pixkat, bueno, ba, egituratua egon behar dana, eta da, ikusi behar dagoena ba, pixkat gehiago voluntariotza ekintzekin, edo parte hartze pixkat, sendoagoko horrekin, ez, eta incluso arlo publikotik ere bideratu daitezke zerbitzuak, ez, gizarte langileak adibidez, pixkat lan erlazional guzti hau egiteko eta konektatzeko pertsonak inguruan dauden errekurtzoekin, konektatzeko pertsonak eta inguruan egon daitezken aukera eta dinamika komunitario eta erlazionalekin, orduan hor, badaude plano ezberdinak non lan egin dezakegun, arlo komunitario honetan.
Eta hau, zeu deztuko unibertsitatean zagoz eta ikerketak egiten zagoz bertan, hau guztia alkar lan egiten duzu beste arlo batzuetan, hau da Euskal Herriko Unibertsitateagaz edo beste ikerlari batzuekaz, badeko zeuen arteko sare bat hau lantzen joateko Martin eta edo hau kongresua izango da horretarako ba ona izango dugu, ez da?
Ba, idudarik gabe kongresua hau oso erakuz leona dela esango nuke, ez? Egiten da, egia da, gehiago egin beharko genukeela, baina ni pertsonalki eta, bueno, ba, Deustuko Unibertsitateko ikerkaldeak badauka erlazioa EHU-rekin, badauka erlazioa beste unibertsitatekin, eta noski badauka erlazioa eta elkarlana Euskal Autonomia Erkidegoko instituzio ezberdinekin, bai maila foralean, bai Eusko Jaurlaritzarekin, momentu honetan kongresua antolatuko dutenekin, orduan egiten da, egin behar da, eta gehiago egin beharko genuke.
Mm-hmm. Bueno, basu, antxe izango zarezta, kongresuan parte hartuko duzu, Martin, gogoratu egingo dugu, Donostian egingo dela Tabakaleran, azaroaren 15 eta 16an, ba, dana ondo joan daitzela, Martin, eta danantzako ona izan daitela, eskerrik asko.
Mi eskerazuei.
Agur.
Agur. Bizkaia Erratia.